สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันทิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนิพนธ์มั่นใจเลือกตั้งซ่อมชุมพรสงขลาประชาธิปัตย์รักษาเก้าอี้ไว้ได้อย่างแน่นอนไม่หวั่นอำนาจรัฐแทรกแซงแต่ชี้ไม่ควรมีเชื้อโควิดไม่เป็นอุปสรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต1ชุมพรและเขต6สงขลาว่าจากการลงพื้นที่หาเสียงอย่างเข้มข้นทำความเข้าใจกับประชาชนถึงผลงานของพรรคที่ขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องรวมถึงผลงานของอดีตส.ส.ชุมพลจุนใสที่ทำไว้ประกอบกับคุณสมบัติของผู้สมัครคนใหม่ก็ทำให้มั่นใจว่าทั้งในจังหวัดชุมพรและสงขลาผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์จะยังคงคว้าชัยชนะรักษาที่นั่งของพรรคไว้ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้นายนิพนธ์ยังกล่าวถึงกระแสข่าวการใช้อำนาจรัฐแทรกแซงการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้หรือถ้ามีก็เชื่อว่าจะไม่สำเร็จในพื้นที่ของชุมพรอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของผลคะแนนเลือกตั้งครั้งก่อนที่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนำในพื้นที่ของอำเภอเมืองชุมพรนั้นเชื่อว่าปัจจัยการตัดสินใจเมื่อครั้งเลือกตั้งใหญ่กับณวันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วจึงมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้คะแนนมากกว่าเมื่อการเลือกตั้งครั้งใหญ่อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามยอมรับปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่อาจเป็นอุปสรรคในการออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชนจึงอยากเชิญชวนทุกคนออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆพร้อมยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและก็เชื่อว่าชาวชุมพรเขต1และชาวสงขลาเขต6จะพร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิ์โดยไม่มีข้ออ้างเรื่องของโควิด-19 อย่างแน่นอนขณะที่รัฐมนตรีศักดิ์สยามกำชับระบบขนส่งคุมเข้มผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นโอไมครอนหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าหลังจากในช่วงที่ผ่านมาพบการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนจนทำให้มีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงได้กำชับให้ระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบเข้มงวดกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โอไมครอนอย่างเข้มข้นทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศโดยทุกระบบจะต้องมีการตรวจเข้มงวดทั้งในส่วนของพนักงานที่ให้บริการและผู้โดยสารที่มาใช้บริการจะต้องมีเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนชัดเจนและหากเดินทางในระบบสายการบินก็ต้องขอความร่วมมือเรื่องการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ภายใน72ชั่วโมงนอกจากนี้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่ได้ปรับเปลี่ยนจากการทำงานที่องค์กรเป็นการทำงานที่บ้านแทนนั้นให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อให้งานเดินหน้าทุกโครงการจะต้องมีความก้าวหน้าตามแผนงานแม้จะไม่ได้ทำงานที่หน่วยงานก็ตามปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะภาคเหนือภาคอีสานอากาศหนาวในตอนเช้าส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าโดยภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว8:05 นค่ะ